Pārdienu imigrācijas dienas dokumenti pārbaudīt. Dobrīdien.
Imigrācijas kontrole, pārbaudot personu reģistrēšanos sistēmā Covid Pass, notiek dažu kilometru attālumā no Lietuvas robežas uz autoceļa pie Daugavpils novada Medumu ciema.
Mani katru dienu uz minūtēm 10-15 attur un pārbauda.
Darījusam, kurš dzīvo Daugavpilī, bet strādā Lietuvā, šī kļuvusi par ierastu pārbaudi.
Man dokumenti ir kārtībā, ir pie rokas, tā kā viss ir kārtībā.
Pastiprinātās pārbaudes robežsargiem palīdz veikt zemes sargi, apturot gan vieglās, gan kravas automašīnas, lai pārliecinātos, vai ceļotāji ir reģistrējušies sistēmā un var uzrādīt QR kodu, kas apliecina datu iesniegšanu. Kā stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Daugavpils pirmās kategorijas dienesta galvenais inspektors Sergejs Maksimovs, ja personas nav reģistrējušās, to lūdz izdarīt uz vietas.
Pagadam problēmu nebija nekādas, ja visi saprata situāciju, ja visi atspildē, ja nav tur, piemēram, te nav interneta, ja ir te pašvaldības mājā, pie mājas tur bezmaksas Wi-Fi ir, persona to normāli tā reaģē uz situāciju.
Pagaidām par nereģistrēšanos neviens netiek sodīts, tomēr sodu sankcijas tiek apsvērtas, ja arī turpmāk ieceļojušās personas neievēros prasības sniegt par sevi informāciju elektroniskajā sistēmā. Par to, kādi šobrīd secinājumi veicot pastiprinātu kontroli, vairāk stāsta valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks dienesta organizācijas jautājumos Ivars Rūskulis.
Uzsākot šīs kontrolas, mēs saskāramies ar to, ka te jau 30% personas nebija reģistrējušās Covid pass sistēmā. Nu, šobrīd jau tā situācija ir mainījusies, ir jau 23,5% uz Lietuvas robežas, kuri bez reģistrācijas, un 14,9% uz Igaunijas robežas. Tā kā, nu, progress ir, notiek arī sabiedrībai maksimāli izskaidrošanas darbs par atbildību, par nepieciešamību, jo tā ir mūsu paša, mūsu sabiedrības drošība. Nu, un, protams, arī ir paredzēts arī naudas sots pietiekoši nopietnas 2000 eiro šo likumisko pienākumu pildītu.
Pastiprinātās pārbaudes robežsarga veic kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, iesaistot ikdienu ap 40 zemesargiem. Savu resursu, lai pilnvērtīgi veiktu šo uzdevumu, robežsardzēji nebūtu. Pārbaudes darbojas režīmā 24/7. Lāsma Zulte Vītola, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio studija Latgalē.